Þá tekur næst til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Frú forseti, hæstvirtur forsætisráðherra hefur nú tekið við nærri 50.000 undirskriftum fólks sem vill að ríkisstjórnin komi í veg fyrir söluna á HS Orku til Magma Energy. Hæstvirtum ráðherrum er nokkur vorkun í því að það er erfitt að koma í veg fyrir hlut sem er þegar orðin en hefur ekki tekist að finna tíma vel, og meðan við allan það niðurskurð sem við horfum fram á í framlögum til rannsóknar og þróunarstarfs, þá er ólíklegt að af því verði á mestun. En jafnvel þó að ríkisstjórnin réði yfir tímavél, þá er ekki sem bendir til þess að hún myndi nýta hana til þess að gera nokkra breytingar á þessum samningi. Því að ríkisstjórnin hafði langan tíma til þess að stíga inn í þennan samning að hún vilja það eða komi í veg fyrir hann. Það var ekki gert, það var ekki vilji fyrir hendi. Hefur einhver breyting orðið á afstöðu hæstvirts forsætisráðherra hvað þetta varðar? Sér hæstvirtur forsætisráðherra einhverja leið til þess að vinda ofan að þessum samningi, og telur hæstvirtur forsætisráðherra að ef svo er raunin að það sé forsvaranlegt, sé æskilegt hvað varðar það starfsumhverfi sem að fyrirtæki búa við? Það má bæta við að það hafa ýmsar spurningar vaknað í framhaldinu meðferð á öðrum fyrirtækjum og sölu þeirra, og væri fróðlegt að heyra álit hæstvirts forsætisráðherra til dæmis á sölunni á Vestia og svo sölu Vestia á Icelandic Group. Hver er afstaða hæstvirts forsætisráðherra til þessarar þróunar, annars vegar HS Orkusamningsins og hins vegar þeirra þróuna sem við höfum horft upp á í bönkunum að undanförnu? Það er sérstaklega mikilvægt að fá svar við þessu vegna þess að minnst okkur til tveir þingmenn hafa skilyrt stuðningsinn við ríkisstjórnina við það að það verði stefnubreyting hjá hæstvirtum forsætisráðherra varðandi söluna á HS Orku.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrir spurningu.
Virðulegi forseti, það hefur á undanförnum mánuðum verið undir forystu iðnaðarráðherra að vinna í samræmi við ályktun sem ríkisstjórnin gerði fyrir í sumar. Sú ályktun var tvíþætt, það er að finna leiðir til þess að vinda ofan af þessu magmadæmi sem að háttvirtur þingmaður nefndi, og svo að vinna að framtíðar skipulagi varðandi orkumálin og eignarhald varðandi orku fyrirtæki. Sú nefnd mun skila af sér innan fárra daga, og það eru vissulega leiðir til þess að vinda ofan að þessu máli, og það rættum við í morgun með forsvarsmönnum þeirra sofnunar sem að hefur staðið yfir lengi. Forsvarsmennir nefndu nokkra leiðir sem var að máli færi fyrir dómstólana og síðan að það kæmi til eignarnám. Og við rættum bara kostina og gallana á því, en ef það kemur til eignarnáms og menn velta því fyrir sér, þá er skynsamlegra í alla staði, varðandi þá skaðabóta kröfu sem gæti komið í kjálfarið, að menn reyni samningaleiðina áður við forystu menn Magma. Og það er það sem við höfum gert og var í ályktun ríkisstjórnarinnar frá því í sumar, meðal annars að taka upp samtöl við Magma menn um forkaupsrétt, kauprétt opinbera aðila á hlutinum í Magma, endurskoða samningum nýtingarétt og ekki síst lengd leigu tímans. Þetta tel ég að þurfa að vera byrjunin á þessu ferli, að við skoðum það mál og metum þá í kjölfar þess og þess lagafruma sem verið er að vinna varðandi framtíðaskipan orkumála og eignarhald á orkufyrirtækjum sem við teljum eigi að vera í opinberi eigu, að þá verður það skoðað í framhalda því hvort það nauðsynlegt sé að fara eignarnámsleiðina sem ég ætla ekkert að útiloka. Þannig að það eru ýmsar leiðir upp í þessu máli. Við höfum iðnaðarráðherra hefur lagt fram hugmyndir og greinagerð og tillögur um heildstæða orkustefnu sem að fer núna í samráðsferil, og við munum skoða þetta mál og lögum fyrirkomulag leigu vass og jarðhita réttinda er líka undir í þessu efni og verður vorandi lagt fram frumvarp um það efni á þessu þingi. En háttvirtur þingmaður leggur líka fyrir mig fyrirspurnir um Vestia og ég á miklu að svara á tveim myndum. Ég skal reyna það í síðara svari.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tekur á 9. máls.
Já, frú forseti, þetta var frekar flókið allt saman, þannig að ég skil að hæstvirtur forsætisráðherra þurfi tíma til þess að fara yfir það. En það, hversu flókið þetta er í sjálfu sér áhyggjuefni. Var það rétt skilið að hæstvirtur forsætisráðherra sé að boða það hér að hugsanlegt sé að ríkisstjórnin sé að fara í eignarnám á fyrirtæki, sé að ógilda hugsanlega samninga sem búið er að gera fyrir mörgum, mörgum mánuðum síðan? Hvað sem hennur finnst þá samninga? Og ég var á móti þeim á sínum tíma, hefði talið æskilega að menn færu aðrar leiðir á meðan að þeir voru ennþá í boði. En er ríkisstjórnin núna að senda út þau skilaboð að hún hugsi sér að ógilda eina stóra fjárfestingarverkefnið sem við höfum séð á Íslandi á undanförnum misserum? Það sagði mér framkvæmdastjóri fyrirtæki sem að er mikið í viðskiptum við útlönd að hann hefði aldrei heyrt minnst af ISAF-samningana þegar að kæmi að viðræðum við útlendinga. Hins vegar var eitt mál sem hann heyrði nefnt aftur og aftur og hefði orðið til þess að menn væri ekki alveg vissur það hvort væri óhætt að fara í fjárfestingar á Íslandi. Það væri öll þessi umræða HS Orku og svo endalausa óvissa sem að ríkisstjórnin viðheldur varandi það mál og virðist enn vera að bæta í núna.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur á nýjum máls og svarar öðru sinni.
Ítreka, virðulegi forseti, út af orðum háttvirts þingmanns, það hefur engin ákvörðun verið tekin í þessu efni. Að fara í eignarnám eða reyna að ónýta þá samninga sem gerðir hafa verið. Ég var fyrst og fremst að tíunda hér fyrir Alþingi þá möguleika sem hugsanlega gætu verið fyrir hendi. Og auðvitað er eðlilegt og rétt að reyna að ganga fyrst til samninga það að reyna að vinda ofan að þessu og að opna fyrir möguleika að það séu þá opinberir aðila sem gætu komið að kaupum á hlut Magma í HS Orku og ekki síst að stytta þennan nýtingartíma sem er náttúrulega fjarstæðilega langur, 65 ára og hægt að bæta við það. En varðandi Vestia þá er það mál sem að er í sviðsljósinu núna og þarf auðvitað skoða. Það er auðvitað mikilvægt bæði að þér varðar söluna á Vestia til framtakssjóðsins að það sé opið og gagnsætt ferli og jafnframt er það nauðsynlegt þegar framtakssjóðurinn vinnur með þær eignir sem að hann hefur núna undir höndum að það sé líka opið og gagnsætt ferli og það á að vinna að málunum með þeim hætti að svo endur skipulagning sem þar verður hugsanlega farið í og sala á fyrirtækjum að það sé opna gagnsa í ferli og að þessi fyrirtæki sem fara í sölu að það var auðvitað æskilegt og eðlilegt að þau verði skráði kauphöllin.
Þá tekur næst til máls háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Margrét Tryggvadóttir.